Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 26-sentyabri. Jonli efirdagi eshittirishni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasblarimiz kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda hamma paxta terimiga paxtaga chiqqan andijonlik o'quvchi qiz bo'riga yem bo'ldi. 24-sentabrdan boshlab O'zbekistonda hamma ommaviy tarzda paxtazorga safarbar qilindi.
Osiyo maktab qolmadi. Qarshi rayoniga 6-sinf rayon maktab qolgan. Tamom qolgan hammasi yo'q.
O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni to'xtatdimi? Bu savol javobi ham eshitirishimizda. Tojikistonga Rossiyadan mardikorlarning o'ligi kelishda davom etmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, demak eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarini to'la to'kis matnlarni internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, bugun internet nashrimizda O'zbek qani O'zbek paxtada degan, demak, Zebunusoni blogi nashr qilingan, marhamat, tashrif buyurib mutolaa qilishingiz mumkin. 24-sentabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari ham, oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylar talabalari ham yoppasiga paxta terimiga hukumat yetovida majburan olib chiqildi. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlash haqidagi bir qancha xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, bu yil ham paxta terimining asosiy og'irligi yana bolalarning zimmasiga tushadigan ko'rinadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
24-sentyabrdan boshlab O'zbekistonning paxtakor viloyatlarida besaranjomlik boshlandi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mahalliy hokimlar bilan selektor orqali o'tkazgan majlisida paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qildi. Bu yil ob-havo past kelgani bois paxta terimi ham kechroq boshlandi. Boz ustiga yomg'ir yog'ib turibdi. Bosh vazir paxta terimiga maktab o'quvchilarini olib chiqishga topshiriq berganmi yoki yo'q, bunisidan xabarimiz yo'q, biroq 24-sentyabrdan boshlab janubiy viloyatlardagi qishloq maktablarining yuqori sinflari yopildi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi tinglovchimizning aytishicha, hatto 6-sinf o'quvchilari ham paxta terimiga olib chiqilgan.
Hokimiyat nima? Har kuni sherga. Esimbisi ham, boshqasi ham mana paxtadan boshqa hozir o'quvchilar majbur kechqurun soat 8:00 paxta ishlab o'tiribdi o'quvchilar.
O'quvchilar paxtadami?
Ha, yo, hozir mana kecha ham hozir kitob rayonini o'quvchilari keldi, maktab o'quvchilari, 6-7-sinf o'quvchilari ekan. Kecha 4 avtobus mana o'zimizga tushdi, yonimizga tushdi. Kitoblar olib chiqilgan, maktab qolmadi. Osiyo maktab qolmadi. Qarshi rayoniga 6-sinf rayon maktab qolgan. Tamom qolgan hammasi yopiq. Qishloq joyi man degan yopildi. Kollej, maktab.
Hukumat o'zi mashina avtobusga solib oldida o'sha militsionerlar bilan safarbar jinoq olib kelyaptimi paxtaga?
Ha, shunday qilib olib kelyapti. Uni olib kelishga shunday bo'ladi. Olib ketishga iloji yo'q, deyin, hech kim topolmaymiz. Olib ketishga o'z kuningni o'zing ko'r deydimi, nima deydi? Shunaqa maqol bor.
Jizzax viloyatida ham paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilindi, deydi inson huquqi himoyachisi Baxtiyor Hamroyev.
Hammasini ommaviy ravishda olib chiqib ketishdi. Mana bugun ham olib ketdi. Bugun pedagogika instituti va ayrim haligi kollej yo'llaridan ham olib ketdi.
Maktab o'quvchilarichi?
Maktab o'quvchilari mana tuman shu zonasida maktab o'quvchilari, yuqori sinf o'quvchilari hammasi paxtaga olib chiqilgan. Undan tashqari shahardagi ham 8-9-sinf o'quvchilarini kunlikka, ya'ni ertalab kelib kechun qaytib kelish onasi bilan olib ketganmasin, paxtaga olib ketishdilar,
deydi Baxtiyor Hamroyev. Uning aytishicha, maktab o'quvchilari va talabalardan paxtaga o'z ixtiyorim bilan boryapman mazmunida tilxat yozdirib olinmoqda.
Barcha haligi yuqori sinf o'quvchilari, kollej va litseylardagi o'quvchilar, studentlardan hammasidan tilxat yozib olishdilar, ya'ni o'sha paxtaga bormasam meni o'sha litsey yoki institutni talabalar tarzida chiqarishni so'rayapti, hammasi majburan yozib olishdilar.
Biroq Farg'ona viloyatida maktab o'quvchilari hozircha faqat darsdan keyin olib chiqilyapti, deydi farg'onalik tinglovchimiz Sherali.
Maktabdagi o'quvchilar maktabini o'qib kelib keyin yordamga chiqishyapti.
Nechinchi sinflar? Shu hammasimi yoki yuqori sinflarmi?
Yo, yuqori sinflar. 100% maktabda o'qib kelib, keyin chiqib ketdi. O'zi a'zolar o'zi ko'pchilik nihoyatda paxtani terishyapti rosa.
Qanchadan haq berishyapti kilosiga?
100 so'mdan. 100 so'mdan bergan nima qilgandan keyin ko'pchilik chiqadi-da. Hali ishsizlar ham kamayib qolgan hozir.
Sheralining aytishicha, agar paxta terimiga munosib haq to'lansa, bugun kambag'al yashayotgan aholining o'zi ham paxtani terib qo'yardi. Unda o'quvchilar yordamiga ham ehtiyoj qolmasdi. Xo'sh, paxta ekkan fermer nima deydi bunga? Haqiqatan ham bolalar yordamisiz paxtani terib olsa bo'ladimi? Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqov fikricha, buning imkoni bor albatta.
Yordamchisiz fermer o'z xo'jaligida yetishtirgan hosilni o'z vaqtida yig'ishtirib davlatga sotib beradi. Faqat bitta shart kerak. Manfaatdorlik masalasi o'z yechimini topgan taqdirda. Yordamchiga biz pulni berib bilsak, xizmat haqqisini, u paxtani teradi. Unda maktab bolasiga, kollej bolasiga, institut bolalarga hojat qolmaydi. Endi hamma yerda nima? Aholi tig'iz joylarda bu muammoni yechsa bo'ladi. Endi aholisi siyrak joylar bor, shunday viloyatlar bor. Bu yerlarda balki yordamchiga muhtojlik tuyular, maktab bolalariga yoki institut bolalariga. Lekin bizni sharoitimizda, aholi juda zich joylashgan joyda, bekorchilar ko'p bo'lgan joyda, mehnat haqqi izlab yurgan odamlar ko'p bo'lgan yerda o'quvchiga yordam nimaligi muhtojligimiz yo'q. Faqat bitta muhtojlik, terimchini pulini vaqtida berib bilishimiz kerak. Bir, ikkinchidan, o'sha yetishtirilgan hosilni xarid narxini davlat hisoblab ham fermerga qoladigan, ham o'ziga qoladigan darajada xarid narxini qo'yish kerak.
Deydi Bobomurod Razzoqov. Uning aytishicha, hammaga borib manfaatdorlikka taqalyapti. Bugun hukumat dehqondan sotib oladigan har kilogram paxtasi uchun 502 so'mdan narx belgiladi. Biroq fermerning aytishicha, dehqon yetishtirgan 1 kilogram paxta tan narxining o'zi davlat sotib olayotgan narxga yaqinlashib qoldi.
Bunday qaraganda 1 kilogram paxta 502 so'm bo'lgani bu sirtdan qaraganda katta pulga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida 1 kilogram paxtani yetishtirish uchun qilinadigan xarajatni hisoblab chiqadigan bo'lsak, 1 kilogram paxtani yetishtirish uchun 380 so'm, 400 so'm atrofida fermer xarajat qilyapti. Yoqilg'i moylash mahsulotlarini olaylik. Yoqilg'i moylash mahsulotlarining narxi o'syapti, lekin sifati past. Ehtiyot qismlar narxi o'syapti, sifati past. Fermerdan ketayotgan xarajat bular jamlanib yetishtirilgan mahsulotni xarid narxiga yaqinlashib boryapti. Ana bunday paytda endi buni davlat yaxshi bilsa kerak, menimcha xuddi shuning uchun ham yordamchini jalb qilyapti ular. Maktab o'quvchisi, kollej, institut bolalarini jalb qilyapti menimcha. Chunki fermerni o'z holiga qo'ysa, fermer pulni topib, paxtani yetishtirgan hosilni o'z kuchi bilan yig'ishtirib ola olmaydi. Chunki fermerda o'sha mablag' yo'q.
Paxta toki davlat monopoliyasi bo'lib qolar ekan va fermer mustaqil bo'lmas ekan, paxtada bolalar mehnatidan foydalanish doimiy bo'lib qolaveradi, deydi Bobomurod Razzoqov.
Paxta monopoliyadan chiqarish kerak, unga zamin tayyorlanish kerak. Oldin avvalambor zamin tayyorlash kerak. Monopoliyadan chiqarish uchun undan keyin monopoliyadan chiqarish kerak. Balkim biz hukumatimiz mana mustaqil bo'lgan davlatimiz mustaqil bo'lganiga 18 bo'lib qoldi. Shu arada bu masalada o'ylab qanday zamin tayyorlayotgandir. Yana qayta ishlash sanoat korxonalari yaratilayotgandir. Agar mana shunday qayta ishlash sanoat korxonalari yaratilib, ular to'liq quvvat bilan ishlashga boshlasa, demak, biz fermerlarga mustaqillik berilsa, biz yetishtirgan mahsulotimiz o'zimiz xohlagan yerda sotib bilsak, unda fermer xo'jaliklari manfaatdorligi oshadi.
O'zbekistondagi paxta terimi maktab o'quvchilari uchun majburiy bo'lib qolayotgan bir paytda ular bilan turli xil noxush holatlar ham ro'y bermoqda. O'tgan yili paxta terimiga olib chiqilgan 10 yaqin maktab o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalari turli xil sabablar bilan nobud bo'lgan edi. Jumladan Jizzax pedagogika institutining 1-kursida o'qiyotgan talaba qiz ham kam paxta tergani uchun o'qituvchisidan dashnom eshitgani sabab o'zini daraxtga osib qo'ygan edi.
O'zbek paxtasi haqidagi achiq haqiqat Demak, AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning mana shu sarlavha bilan bir maqolasi chiqdi. Eshitganimizdek 24-sentabrdan boshlab O'zbekistondagi paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. Paxta o'zbek paxtasini bulturgi qurbonlari haqida bilamiz. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Andijonning Ulug'nor tumanida bir qiz paxtaga chiqarilgan bir qizni o'sha dashtdan kelgan, adirdan kelgan bir bo'ri yeb qo'ygan. Mana shu fikrga keyinroq to'xtalamiz. Hozir demak, mana shu xabarni bergan bir kichkina mujdani eshitib, eshitirishimizni davom ettirsak.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat Ozodlikni internet nashri ozodlik.org'da turibdi va hozir ayni paytda studiyamizda mana shu nashr, ya'ni internetdagi nashrimizni muharrirasi Zebunuso mehmonda. Zebunuso, assalomu alaykum. O'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqatni bundan 22 yil muqaddam Moskvalik jurnalist Aleksandr Minkin aytgan edi. U Literaturni gazetada bir oriq balon rasmini chiqarib qo'yib, xlopkara paxta quli degan maqolani e'lon qilgan va o'sha paytdagi O'zbekiston rahbarlarini tepa sochi tikka bo'lgan Aleksandr Minkinni yugurib borib topinglar, tutinglar, shu maqola chiqmasin deb yugur-yugurlar bo'lgan o'sha paytda Minkinni o'zi bilan va oradan 22 yil o'tdiki, yana o'sha xlopkara bugun Literaturni gazeta emas, demak, Los Angeles Times gazetasi yozmoqda.
Bo'ri bir oriq, siz aytganda oriq va nimjongina jurnalist emas, balki o'sha Amerika siyosatchilari orasida juda katta nufuzga ega bo'lgan o'sha veteran, yoshi katta oqsoqol bir senator aytyapti va bu senator maqolasini ham uni mana shu o'zbek paxtasi haqida achchiq haqiqatdan hammani ogoh qilishga bel bog'lagani ham nazarimda juda katta muhim ahamiyatga ega. Zotan siz aytgandek, hozirgina tinglovchimizga yetkazganidek, bu maqola aynan O'zbekistonda yana o'sha 2 milliondan oshiq bola yoppasiga maktabdan dalaga haydalgan kunda ro'y berdi. Mana shu Los Angeles Times'da chiqqan bu maqola. Abdulla Iskandar, mana shu maqolamizni to'liq matni siz aytgandek saytimizda turibdi, ammo tinglovchilarimiz ham, zotan ularning ko'pchiligi saytimizga kirish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin. Senator ayrim o'sha odamni diliga, qalbiga borib yetadigan bir hayqiriqlari bilan tanishtirmoqchi edim ba'zi joylari bilan.
Marhamat, yana o'zbek paxtasi haqidagi haqiqat Amerikadagi eng nufuzli gazetalardan birida bong urildi. Ya'ni senator gapiryapti.
Senator bu senator chakana senator emas, o'sha senat qoshidagi sog'liqni saqlash, ma'ruf mehnat va pensiyalar qo'mitasi raisi, dunyo bo'ylab zo'ravonlarcha bolalar mehnatdan foydalanishga qarshi kurashchilarning uzoq yillik yetakchisi bo'lgan senator. Demak, Abdulla Iskandar, bevosita maqolaga o'tsak, Amerikada bolalar o'z maktabiga qaytayotgan ayni kunlarda O'zbekiston bolalari yana paxta dalalariga qaytayotir. Kuz ular uchun faqat paxta terimini anglatadi. Hozirdan to noyabr oyi oxiriga qadar 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha dalada paxta teradi. Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli, O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator fermerlar yoxud qashshoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat idoralari xodimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu kabi yalpi majburiy mehnatning qo'rqinchli tarafi shundaki, bu jarayon avtoritar o'zbek hukumati buyrug'i bilan amalga oshiriladi, yo'naltiriladi va dunyoda misli ko'rilmagan ko'lamda ijro etiladi, deb bong uradi. Demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat maqolasi muallifi, taniqli AQSh senatori Tom Harkin. Demak, Abdulla Iskandar, ko'rib turganingizdek, amerikalik senator minglab chaqirim olisda bo'lsa-da, o'sha O'zbekistonda bo'layotgan vaziyatning tomirini anglab turibdi va buni o'sha o'tgan yil dekabr oyida O'zbekiston delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotini Inson huquqlari qo'mitasi oldida hisobot berganda, bolalarni paxtaga biz haydamayapmiz, bolalarni o'sha foyda ketidan quvgan fermerlar haydayapti yoki o'sha bolalar mehnatidan oilasiga bir ikki tanga topish ilinjida ota-onalar haydayapti, davlatni mutlaq aloqasi yo'q degan bir yolg'onga ishontirmoqchi bo'lgan edi.
Zebun, bundan 1.5 yil muqaddam men Bremenda bo'lgan paxta konferensiyasida ishtirok qildim. Bilasiz, Yevropada Bremen o'sha dengizni bo'yidagi katta shahar va eng katta savdo-sotiq o'sha Bremenda bo'ladi. Paxta birjasi. Demak, O'zbekistondan kelgan mulozim uyalmasdan, netmasdan aytdiki, bizda mehnat darslari bor dedi. 45 minut o'sha mehnat darslarini tabiat qo'yinib paxta qanday ochiladi deb o'tiladi va o'sha yerda ular paxtani olib ko'radi, lekin bir joyda tashlaydi bir joyga. O'sha tashlangan. Ya'ni bu gaplarni ham yolg'on, masalan, yolg'on gapiryapti mulozimlarda.
Lekin mana ko'rganingizdek, Amerika senatori bunaqa yolg'onlarga uchmagan va u muammoning asl ildizi aynan o'sha avtoritar hukumatni siyosatida va uning mana bu o'z so'zlari bilan aytganda rejimning mamlakatda yetishtiriladigan paxtaning barini sotib oluvchi shafqatsiz monopolist rolini saqlab qolganida deb aytayapti. Yana maqoladan bir parcha o'qisam, o'zbek fermerlari o'zlari yetishtirgan paxtani davlat savdo agentliklariga jahon bozoridagi narxning 3dan 1iga ham bormaydigan arzon narxda sotishga majbur. Hukumat esa tovar birjalarida bu paxtani jahon narxida sotish orqali o'z cho'ntagiga ulkan daromad bo'lib kirishini kafolatlaydi. Derekan, demak, AQSh senatori asosiy, demak, urg'uni o'sha Amerika shirkatlariga qaratadi. G'arb shirkatlari e'tiborini aynan O'zbekistonda millionlab bolaning paxta quliga aylanganiga jalb qilish orqali ularni bu paxtadan voz kechishga chaqiradi va bu ayni shu niyatda u o'sha jahon bo'ylab boshlangan 2007 yili boshlangan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasiga 25 dan ziyod shirkat qo'shilgani va ular orasida Amerikadagi juda katta o'sha Walmart kabi dunyodagi eng yirik chakana savdo shirkatlari bor ligini tilga oladi va aksariyat shu paxta bilan savdo qiluvchilarni yoki paxtadan bo'lgan gazlamalardan tikilgan kiyimlar savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkatlarni o'zbek paxtasi boykotiga jalb qiladi. Ayni paytda mana shu maqoladan o'rganganimiz yangi bir fakt shuki, senator Harkin tashabbusi bilan O'zbekiston hukumatiga maxsus bir so'rov yuborilgan va bu so'rovda agar hukumat o'zi aytayotgan kabi bolalarni paxtaga davlat qo'li bilan haydamayotgan bo'lsa, marhamat qilib O'zbekistonga o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida xalqaro mehnat tashkiloti bor. Ana shu tashkilot o'sha bolalarni majburiy mehnatga jalb qilmaslik, bolalar huquqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanadi. Senator O'zbekiston hukumatiga aynan ana shu tashkilot vakillarini 2009 yil kuzida xuddi shu kunlarda O'zbekistonga chaqiringlar. Dalada nima bo'layotganini ko'rsin. Agar haqiqatda ham davlatda bu ishlarga aloqasi bo'lmasa, bu fermer va ota-onalari ishi bo'ladigan bo'lsa, demak biz haqiqatni bilaylik va shuni aytaylik degan juda bir oddiy lo'nda taklif bilan, demak, murojaat qilgan O'zbekiston hukumatiga. Ammo senator afsuslar bilan aytishiga qaraganda, O'zbekiston hukumati bulari ham go'yoki o'zini yolg'onlarga ishontirishga harakat qilib, vaqtni cho'zish bilan ovora va 5 oydan beri senator aytayaptiki, AQSh Kongressi qabul qilgan mana shu rezolyutsiyaga 5 oydan beri O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari mana bugun, mana erta ruxsat beramiz degan gap bilan javob qaytarishar ekan.
Zebunisa, endi o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat aynan senator Harkin tilidan yangrar ekan. Men o'zbek birodarlarimizni, o'zbek do'stlarimizni yaxshi bilaman. Pragada ham bor, mana masjidda uchratamiz, ba'zan gaplashamiz. O'zbekiston telefon bilan gaplashamiz. Aytadiki, amerikaliklarni nima ishi bor biz bilan deydi va amerikaliklar o'zini bilsin, biz o'zimizni bilaylik degan ba'zi gaplar aytadi. Amerikaliklarning gapi ularni ba'zan g'ashini keltiradi va paxta sanoatida ishlaydigan o'zbek mulozimi ham o'sha Amerika o'z paxtasini sotish uchun konkurensiyaga, raqobatga chidolmasdan mana shunaqa gaplarni qilyapti degan gapni mulozimdan ham eshitdik va oddiy o'zbekistonliklar ham. Xo'sh, nega mana ota-ona o'zini bolasini yaxshi ko'radi? Bolajon xalqimiz deydi. Oh, voh, bolalarim yaxshi deb, lekin nega bolasini paxtaga yuboradi? Mana bo'riga yem bo'pti-ku Andijonda.
Shu savol masalan meni ham juda qattiq, ayniqsa mana shu bir Amerikada umrida balki O'zbekistonni ko'rmagan, umrida bitta bir tirik O'zbek bolasini ko'rmagan senator shuncha bong urib turgan paytda o'zi kult qilib qo'ygan o'sha bolam chaqam deb bir umr haligi tilini tanglayga bog'lab yashaydi O'zbekda.
Nega indamaysiz? Nega hukumatga norozilik bildirmaysiz? Desa endi bola chaqa bor-da deydi.
Ha, hamma narsaga shunaqa deydi. Lekin mana bola chaqasini ham siz aytgandek paxtazorga jo'natib, uni bo'riga yem qildirib qo'yapti. Shu ma'noda mana shu muteylikni bu darajaga borib yetgani qandaydir bir psixologik patologiyaga o'xshaydi. Ayni paytda siz aytgandek o'sha o'zbeklar orasida ham bunga qarshi bir isyon ruhi sezilayapti. Zotan o'sha saytimizga mana shu maqola qo'yilishi bilan unga bir qator sharhlar keldi va o'zbekistonliklar, xususan xorijga chiqqan balki mushtariylarimiz bu xabarni eshitib, Amerikadan bo'lgan bunaqangi bir bayonotni eshitib, dillari og'rigan ko'rinadi. Ammo ularning aksariyati hozirgi O'zbekiston hukumati qolar ekan, na xalq unga qarshi bir og'iz "Hey, bolamni paxtaga olib chiqma" deyishga botina olishini, va na O'zbekiston qishloq xo'jaligida, xususan paxta xo'jaligida biror bir islohot bo'lishiga juda ham bir umidsizlik bilan yozyaptilar. Masalan, qisqa bir sharhdan bittasini o'qib bersam, o'zini toshkentlik Dovud deb tanishtirgan mushtarimiz yozibdiki, O'zbekistondagi Karimov rejimiga qarshi kurashmasdan tiz cho'kib o'tirgandan tik turib o'lgan yaxshi. O'zbek hukumati va'dalar berishga usta bo'lib ketishgan. Hech qanday bitim hukumatni to'g'ri yo'lga sola olmaydi deb qo'rqaman. Sababi hamma ish bizni qo'limizda. O'zbek millatiga umuman aloqasi bo'lmagan millat vakillari bizning farzandlarimiz, ukasingillarimiz haqida qayg'urar ekan, qanday qilib bizni o'ylantirmasin? Bizni o'zbek hukumati rahbarlarimiz esa o'z millatining farzandlarini ishlatib, o'z cho'ntaklarini to'ldirish bilan ovora deb yozibdi O'zbekistonda Azizbek degan yana bir mushtariyimiz. Demak, qaysidir ma'noda jamiyatda mana shu og'riqni his qilish boshlangan ko'rinadi, ammo balki o'sha rejimdan qo'rquv hatto o'z bola chaqasini ham himoya qilishga yo'l bermayotgan ko'rinadi. Abdulla Iskandar.
Zebuniso, demak, studiyamiz mehmoni bo'ldi. Amerikada bolalar
shu yerda Abdulla Iskandar kimda o'sha ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, marhamat qilib AQSh senatorining o'sha Los Angeles Times gazetasida e'lon qilingan maqolasining to'liq tarjimasi bilan tanishish imkoni bor. Zotan u bosh sahifamizda turibdi.
Amerikada bolalar o'z maktabiga qaytayotgan ayni kunlarda O'zbekiston bolalar yana paxta dalalariga qaytayotir. Kuz ular uchun paxta terimini bildiradi. Hozirdan to noyabr oyi oxiriga qadar 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha dalada paxta teradi. Bu o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqatni yozgan senator Harkin maqolasidan iqtibos edi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchilarga eslatib qo'yaman, 24 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari dalalarga quvildi. O'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat. AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning ana shu sarlavha bilan yozilgan maqolasi chop etildi. O'z umrini bolalar haqlarini himoya qilishga bag'ishlagan janob Harkin Amerikada bolalar o'z maktabiga qaytayotgan ayni paytda O'zbekiston bolalar yana paxta dalalariga quvildi. Kuz ular uchun faqat paxta terimini bildiradi, deb yozdi. Bundan oldin Amerika Mehnat vazirligi, Amerika o'qituvchilar kasaba uyushmasi O'zbekiston paxtasiga qarshi keskin, O'zbekistonda paxtada bolalar mehnatini ishlatilishiga qarshi anchayin jiddiy tadbirlarga boshlagan edi. Tafsilotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Buxorolarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolan AQSh Mehnat vazirligining O'zbekiston paxtasiga qarshi qaratilgan qarorini mantiqli deb atadi.
I think there was absolutely no choice if they simply approached the issue with the facts. I mean, there's no one doubts that the cotton coming out of Uzbekistan is produced by forced child labor.
Menimcha, masalaga faktlar bilan bunday yondashishdan boshqa tanlov qolmagan, chunki O'zbekistonda paxta bolalarni majburiy mehnatga jalb etish orqali yetishtirilayotganiga hech kim shubha qilmaydi. Shu bois o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda boykot kuchayib bormoqda.
The Department of Labor simply took the only logical step that was available to it.
AQSh Mehnat vazirligi ham bu borada mumkin bo'lgan mantiqli qaror qabul qildi, deydi g'arblik tahlilchi. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham qo'shganini qator tashkilotlar, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, Calvet Investment va Xalqaro Mehnat huquqlari forumi tashkilotlari qo'llab-quvvatlagan.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishining davom etishi dunyodagi ittifoqlar va o'qituvchilarning jiddiy xavotiriga sabab bo'lmoqda. O'quvchilar va o'qituvchilar mehnat qilishi uchun eng yaxshi joy bu maktablar. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham kiritgani bolalar huquqlari buzilishini to'xtatish masalasiga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishda yordam beradi deb o'ylaymiz.
Deydi Amerika o'qituvchilar federatsiyasining xalqaro aloqalar departamenti vakili Patrisiya Kifer. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Tabiat va adolat jamg'armasi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun bir necha yildan beri xalqaro miqyosda kampaniya olib bormoqda. Bu urinish natijasiz bo'lmadi. So'nggi 1.5 yil davomida Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Andrew Strolin, AQSh Mehnat vazirligi 10 sentyabr kuni qabul qilgan qaror majburiy bola mehnati evaziga tayyorlangan O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilish bo'yicha olib borilayotgan xalqaro kampaniya ahamiyatini oshiradi degan fikrda.
It definitely steps up the profile of the international boycott on Uzbek cotton and I think
shubhasiz, bu o'zbek paxtasiga xalqaro boykot ahamiyatini oshiradi. Boykotdan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi rejim va unga yaqin doiralarning bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtadan ko'rayotgan daromadini kamaytirishdan iborat. Bu bola mehnatdan foydalanish borasida vaziyatni o'zgartirish uchun
That's the way to pressure this regime.
Rejimga bosimni kuchaytirish yo'llaridan biridir, dedi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Dunyo bo'yicha mehnatkashlarga adolatli va insoniy munosabatda bo'lishni maqsad qilgan Xalqaro Mehnat Huquqlari Forumi shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston hukumati 2008 yil sentyabrda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganiga qaramay, o'tgan yil paxta mavsumida O'zbekistonning 12 ta viloyatdan 9 tasida bolalar mehnatdan foydalanilgani qayd etilgan. Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash borasida choralar ko'rayotganini aytganiga qaramay, amalda jiddiy o'zgarish bo'lmagan degan fikrda. Williamsga ko'ra, O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish uchun paxtachilik sohasini liberallashtirish va mexanizatsiyalash lozim. Aks holda bu muammo kelgusi yillarda ham davom etadi.
I think next year unless the Uzbek government liberalizes the cotton sector and makes it attractive for adult workers to pick the cotton themselves.
Menimcha O'zbekiston hukumati kelasi yilda paxta sektorini liberallashtirib, yetishtirilgan paxtani terib olishda dehqon va fermerlarni manfaatdor qilmaguncha, shuningdek paxta terishni mexanizatsiyalashtirish uchun tezda mablag' yotqizmaguncha, kelasi yilda ham paxta terimiga kattalar va bolalarni jalb etish davom etadi.
Dedi Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams.
Muhtaram tinglovchi, eshitganingizdek, demak 24 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston paxtazorlarida murg'ak bolalarni majburan hukumat tarafidan ishlatilishi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi senatorlarni shuningdek dunyodagi juda ko'p progressiv fikrli kishilarning g'azabiga demak sabab bo'lmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha ozodlikni Hotbird va Asia Set'dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatdi. O'sh gaz korxonasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston 23-sentabrdan 24-sentabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berishni to'laligicha to'xtatgan. O'sh shahar hokimiyati mutasaddilariga ko'ra, ayni paytda gaz ta'minotini qayta tiklash bo'yicha O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar ketmoqda. Tafsilotlarni hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
O'sh shahar hokimining o'rinbosari Alimjon Baygazakovning ma'lum qilishicha, janubga gaz berilishi O'zbekiston oldidagi qarz tufayli to'xtatilgan. Bizga gaz to'la o'chirilishi to'g'risida telegramma kelgan. Buning asosiy sababi tabiiy gaz uchun O'zbekiston oldidagi qarzning to'lanmaganidir. Biz gazni asosan O'zbekistondan olamiz. Ular o'sha qarzni to'laysizlar, shundan so'ng gaz beramiz demoqdalar. Bugungi kunda Qirg'izistonning janubiy hududlari bo'lgan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlariga gaz berilishi to'la to'xtatilgan, dedi Alimjon Baygazakov. O'sh gaz rahbari Mamatqaliq Amatov qirg'izistonliklar gaz haqqini o'z vaqtida to'lamasliklari O'zbekiston bilan shunday muammolar kelib chiqishiga sabab bo'layotganini aytadi. Unga ko'ra Qirg'izistonning jami qarzidan 2 million dollari faqat O'sh shahri aholisining qarzidir. Qirg'izgaz O'sh shahri gazini 100% o'chirdi. Buning birinchi sababi xalqimizning qarzi 72 million so'm bo'lib qoldi. O'strangaz o'sha qarzni to'langlar, so'ng gazni qayta beramiz demoqda. 72 million so'm qarzni 56 million abonentga bo'lsak, har bir abonent 1200 so'mga yaqin qarz ekan. Odamlar shu qarzlarni to'lasalar O'zbekiston tomonidan muammo bo'lmas edi. Bular shu kungacha qo'shni qatori juda ko'p yordam berishdi. Gazning pulini to'laganimizda ham, to'lamaganimizda ham gaz berib turishdi. Bugungi kunda ular debitorlik qarzi to'lanmagunicha gaz bermaymiz deb shart qo'ymoqdalar, dedi Mamatqaliq Amatov. 24-sentyabr kuni qishga tayyorgarlik bo'yicha Bishkekda bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov Qirg'izistonning tabiiy gaz uchun O'zbekiston oldidagi qarzi 19 million dollar ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha 2009 yilda qo'shni mamlakatdan 195.7 million kub metr, ya'ni 47 million dollarlik gaz olingan. Bundan esa faqat 28 million dollari to'langan. O'sh shahar hokimi muavini Alimjon Baygazakov gaz iste'molchilari orasida gazdan o'g'irlikcha foydalanish hollari ko'paygani O'zbekiston oldidagi qarzning ko'payishiga sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi. Bizga gaz boshqarmasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon 25.9 million kub metr gaz olibmiz. Uning 12.4 million kub metridan foydalanganmiz va uning pulini abonentlar to'lagan. Gaz boshqarmasi 13.5 million kub metr gazni yo'qotish deyishmoqda. Bu degani gaz xo'jaligi gazning 51%dan ortig'ini yo'qotmoqda. Gazni o'g'irlab yoqish hollari ko'paymoqda. Bu bizning gaz boshqarmasining, xalqimizning kamchiligidir. Bunday hol avvaldan bo'lib kelgan. Hozirgi kunda nazorat kuchaytirilganidan keyin ushbu holat bo'yicha ham qator choralar ko'rilishi lozim. Biz odamlarga yordam berishga harakat qilamiz. Gaz boshqarmasi, hokimiyat va boshqa tegishli odamlarni yig'ib, shtab tuzamiz va qo'limizdan kelganicha abonentlarning qarzlarini to'laligicha to'lab beramiz, dedi Alimjon Baygazakov. O'sh gaz boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2008 yilda boshqarma tabiiy gaz uchun qarzini to'lamayotgan 111 abonent ustidan sudga ariza bergan. Undan 58 ariza gaz xo'jaligi foydasiga hal qilingan. Qolganlari esa abonentlar yo'qligi uchun ko'rib chiqilmagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1 yanvaridan boshlab Qirg'iziston O'zbekiston gazining har bir 1000 kub metrini 240 AQSh dollaridan sotib ola boshladi. 3 yil avval bu narx 45 dollarni tashkil qilardi. Keyingi yillarda esa O'zbekiston Qirg'izistonga sotilajak gaz uchun avval 100 dollar, keyin 145 dollar narx belgilagan. Ayni paytda qirg'izistonliklar 1 kub metr gaz uchun 12 so'm 92 tiyin haq to'laydilar. Shu yilning avgust oyida qirg'iz energetiklari mamlakatga yetkazib berilayotgan O'zbek gazi bo'yicha muzokaralar olib borish uchun Toshkentga borgan. Qirg'iz delegatsiyasi mazkur muzokaralar chog'ida mamlakatga import qilinayotgan O'zbek gazini arzonlatishga erishishni umid qilayotgandi. Biroq O'zbekiston tomoni bu haqda faqat Qirg'iziston gaz qarzidan to'la qutilganidan so'ng muzokara yuritish mumkinligini bildirgan. Qirg'iziston sanoat va energetika vaziri Ilyos Davidovning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Qirg'izgaz ochiq hissadorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev 25-sentyabr kuni qarzni to'lash masalasini tartibga solish va 2010 yilda Qirg'izistonga gaz eksportini muhokama qilish maqsadida Toshkentga uchib ketgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatdi. O'sh gaz korxonasi bu haqda ma'lum qildi. Demak, 23-sentabrdan 24-sentabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berish taqataq to'xtagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sentyabr kuni Tojikistonning Jabor Rasulov tumaniga Rossiyadan tojikistonlik mardikorning tobuti keltirildi. Ma'lum bo'lishicha tojikistonlik G'ofurjon Olimov Moskva viloyatining Marfino shaharchasida mahalliy yosh yigitlar tomonidan urib o'ldirilgan. Bu holat tojikistonliklarni qattiq tashvishga solmoqda. Ular Rossiyada markaziy osiyoliklarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'payib borayotganidan norozilik bildirmoqdalar, biroq vaziyat o'zgarmayapti. Rossiyadan tojikistonliklar tobuti kelishi kamayish o'rniga ko'payapti. Tafsilotlarni Xo'jantdagi hamkorimiz Alisherdan tinglaymiz.
24-sentyabr kuni Sud viloyatining Jabbor Rasulov tumani Qo'rg'oncha qishlog'iga 21 yoshli G'ofurjon Olimov jasadi solingan temir tobut keltirildi. Yaqinlarining aytishlaricha bu yigit Rossiyaning Moskva viloyatidagi Marfino shaharchasida mardikorlik qilgan.
Shu bolalarinda ruslar mana o'ynayotgan ekan, o'ynayotganda futbol o'ynagan ekan, endi o'zbeklar yutibdi. O'zbeklar yutib, endi xursandchilik qilib, bar bir birovga yopishishadi. Shunday qilib turgan joyda shu temirga bo'yniga tushibdi. Balani yosh. Uylanadi kon. 21 yosh. Mana shu keldi, olib keldi, endi qiyomat, qoyin kecha. Shunaqa kelin qilib qo'ygan. Hamma sarpolarini yig'ib, ko'rpalarni yig'ib tashlagan. Cho'ylargacha hamma narsasini olgan. Gurunji bormi, gurunji moli qoli hammasi tayyor.
Deydi Qo'rg'oncha qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayol. Marhumning qarindoshi Kimsanboyning aytishicha, G'ofurjon noyabr oyida uyiga qaytib kelib, uylanishi kerak edi.
Shu Rossiyadan nima qilib olib kelindi. Shu Moskvaning Moskovskiy oblasi Marfina. Ana shundan olib kelindi. Olib kelib, shu nima qilib, o'sha kunda o'zida dafn qilib, nima soat 10 da dafn qilib, nima qildik? Ko'mdik. Bu endi bu to'yga tayyorgarlik ko'rgan edi. Kelin bor edi. O'sha kelgan zamoni o'sha nima qilib to'yni o'tkazib, shu o'ylantirish kerak edi. Yigitda ama hindi bo'lib hozir nima bo'lib shu nimadan navot bo'lib keldida endi.
Deydi Kimsanboy. Uning aytishicha bugungi kunda Qo'rg'onchidan mingdan ortiq erkak ayol Rossiyaga mardikorlikka ketgan. Har yili Rossiyadan 2-3 qo'rg'onchalikning o'ligi olib kelinmoqda. Jurnalist Alijon Yo'ldoshev fikricha toki Tojikistonda oila tebratishga yetarli miqdorda maosh to'laydigan korxonalar ishga tushmas ekan, bunday fojialar takrorlanaveradi.
Hozir Qo'rg'onchada bir haligi nima sanoat korxonasi, qurilish tashkiloti ishlaydigan joy, dala ham endi suvli joylar kamda. Qo'rg'onchada 1000 xo'jalik bor kamida. Shundan endi har bir xo'jayindan bitta ikkita ketganda 1,5 ming yigit Rossiyada ishlaydi. Shu eng nimasi nimaki, mana shu man afsus chekib ba'zan nima qilaman, o'sha ballarni nazorat qiladigan bir hayotni ko'rgan, oqqalolni tanigan, yoshi keksaroq odam yo'qda. Hammasi yosh. Shu hozir shunaqa bir 5-6tasi o'lib keldi-da Rossiyada. 5-6tasi o'lib keldi. Endi shu menga afsuski odam yosh yigitlar fakt shu o'lib kelyapti. Ana shu uchun nima qilish kerak-da, buni o'ylash kerak, buni qayta o'ylaydigan odamlar buni nima qilish kerak, ish topib berish kerak.
Deydi Alijon Yo'ldoshev. Kuzatuvchilarning aytishlaricha markaziy osiyolik mardikorlarning huquqlari Rossiyada himoya qilinmasligi va ular taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganligi ana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Bu kabi mudhish voqealarga munosabat bildirilganda ko'pincha bunga Rossiya huquq tartibot idoralarining o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgani sabab bo'layotgani haqida aytiladi. Biroq Xo'jand shahridagi Nigoh jamoatchilik tashkiloti vakili Vali Qobulzoda fikricha, Tojikiston hukumati bunda ha deb Rossiyani ayblayvermay, o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlashni tashkil etishi kerak.
On majbur hast ba mojurti mehnat yuraman, vale pul nes.
Rossiyada ksenofobiya mavjud, buni inkor qilib bo'lmaydi. U yerda taqirboshlar qo'lidan har yili o'nlab tojikistonliklar halok bo'layotganligi tashvishlanarli hol. Biroq tojik rasmiylari va jurnalistlari baralla aytayotganday, halok bo'layotgan tojikistonliklar soni yuzlab emas, takror aytaman, o'nlab kishini tashkil etadi. Nazarimda tojik rasmiylari nola tanalarini bir chetga qo'yib, birinchi navbatda o'z fuqarolariga vatanida shart-sharoit yaratishni o'ylashlari kerak, deydi Vali Qobulzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 8 oy davomida birgina Sud viloyatiga Rossiyada vafot etgan 140 dan ortiq tojikistonlikning tobuti olib kelingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing.
tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Eshitirishimizni xalqaro hayot manzaralari bilan davom ettirsak, Bryusseldagi diplomatlar kelasi hafta e'lon qilinadigan ittifoq hisobotida Rossiya va Gruziya o'rtasida yuzaga chiqqan urush uchun rasmiy Tbilisi ayblanadi degan ma'lumotlarni inkor qildilar. Mazkur hisobotning e'lon qilinishi kutilayotgan bir paytda Gruziyadagi Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan ziddiyatni oldini olish maqsadida nazoratni kuchaytirmoqdalar. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqi homiyligida tuzilgan va xalqaro kuzatuvchilarni o'z ichiga olgan mustaqil qo'mita 30-sentyabr kuni o'tgan yilning avgust oyida Gruziya va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroga oid o'z hisobotini e'lon qiladi. Germaniyaning Spiegel nashri hisobotga oid ayrim ma'lumotlarni qo'lga kiritgani va yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilayotgan ushbu hujjatda 2008-yilgi avgust oyidagi harbiy mojaro uchun Gruziya ayblanganini bildirdi. Biroq Bryusseldagi Yevropa Ittifoqi diplomatlari bu iddaolarni keskin tarzda inkor qildilar. Diplomatlarga ko'ra, ekspertlar guruhi hisobot ustidan izlanishlarini davom ettirmoqda va unda keltirilgan ma'lumotlar xususida Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida Gruziya, Rossiya, AQSh va Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan maslahatlashuv olib bormoqdalar. Seshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida chiqish qilgan Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Spiegel nashrida chop qilingan maqolani keskin qoralab, bu kabi maqolaga hech kim jiddiy yondashmaydi deya ta'kidladi. Rossiya ham, Gruziya ham avgust oyidagi mojaro uchun mas'uliyatni o'z bo'ynidan soqit qilib kelmoqda. E'lon qilinishi kutilayotgan hisobotni shvetsariyalik diplomat Heidi Tagliavani rahbarlik qiladigan ekspertlar guruhi tayyorladi va mazkur guruh 2008-yilning dekabr oyida Yevropa Ittifoqi tomonidan tuzilgan edi. Biroq hisobotning e'lon qilinishi ortidan biron bir tortishuv keltirib chiqarishidan hadiksiragan Yevropa Ittifoqi rasmiylari iloji boricha Yevropa Ittifoqini hisobot natijalaridan uzoqlashtirishga urindilar. Rasmiylarning ta'kidicha Yevropa Ittifoqi qo'mita xulosalari yuzasidan ayblov hukmi chiqarmaydi. Hisobotga to'xtalgan rasmiylardan biri uni iyul oyida e'lon qilish rejalangani, biroq 2008-yilgi harbiy mojaroga oid yangi ma'lumotlar yuzaga chiqa boshlagani sababli Tagliavani yetakchiligidagi guruhga yana 2 oy muhlat berilganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, yangi ma'lumotlar asosan Gruziyada to'plangan. Bundan avval Gruziyaning xalqaro kuzatuvchilar tomonidan o'tkazilayotgan tekshiruv ishlariga jiddiy yondashmayotgani xabar qilingan edi. Albatta, Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, ularning asosiy maqsadi Tbilisi, Moskva va ayirmachi o'lkalar, Janubiy Osetiya va Abxaziyani murosaga keltirishdan iborat. Harbiy mojaroga oid hisobotning e'lon qilinish arafasida esa Yevropa Ittifoqining Gruziyadagi kuzatuvchilar missiyasi chegaraga yaqin hududlarda nazoratni kuchaytirdi. Diplomatlarga ko'ra, Gruziya, Rossiya va ayirmachi o'lka vakillari o'rtasida yaqinda Jenevada o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasi o'laroq mojaro hududidagi keskinlikni yumshatishga xizmat qiladigan kelishuv imzolanishi mumkin. Yevropa Ittifoqining ushbu so'zlashuvlardagi maxsus vakili Pyer Morel 18-sentyabr kungi chiqishida Jenevadagi so'zlashuvlar qiyin kechgani, biroq tomonlar xavfsizlik shartnomasi loyihasi ustida ishlashga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. Seshanba kuni esa jahonning yetakchi siyosiy arboblari, jumladan Chexiya sobiq prezidenti Vatslav Havel, Yevroparlament deputati Daniel Cohn-Bendit va fransuz faylasuflari Andre Glucksmann hamda Bernard Andri Levilar Abxaziya va Janubiy Osetiya atrofidagi vaziyat borasida tashvish bildirib, yangi Berlin devori qurilish xavfidan ogoh etdilar. Ular Yevropa Ittifoqining 27 davlat hukumatlarini Gruziyaga yordam berish va ushbu davlat hududiy axlatligini tinch yo'l bilan tiklash strategiyasini aniqlab olishga chaqirdilar. Jahonning yetakchi siyosiy arboblarining ushbu chaqirig'i Britaniyaning Guardian, Fransiyaning Le Monde, Germaniyaning Die Welt hamda Italiyaning Corriere della Sera gazetalarida chop etildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
+420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Navbatdagi lavhamizni otdan tushsa ham egardan tushmaganlardan shikoyat deb nomladik. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Kasbi tumanidan yerdan yaxshi hosil olib, rejalarini do'ndirganim uchun tambal fermerlarning yerlarini ham menga berishgan edi deb gap boshladi suhbatdosh.
Men Qashqadaryodanman.
Qashqadaryo qayerdansiz?
Kasbi tumanida. Mana sobiq fermerlar yerga yopishib olgan. Yerga yopishib olganda bizlar liderlikka olganmiz yerda. Shunga ular hali otdan tushsam yerdan tushmayaptilar. Ularda nima qilsa bo'ladi, hech kim bularga chora ko'rmaydi. Dardimiz shu.
Endi boshdan tushuntirib bering. Siz yerni ijaraga olganmisiz?
Yo'q, fermer liderlar. Mana kattalashtirish bo'ldiki yerda, yiriklashtirish. Shunga yiriklashtirishga olingan, biz 100 gektar yer bergan. Men oldingi sobiq fermerlar yer meniki, xohlaganimcha olib foydalanaman deb tarvuz savun ekishib bir yoqdan turibdi. Ularda hech kim qanday chora ko'rmayaptida. Yerni qaytarib olishga harakat qilyaptiyu, lekin olmayaptilar.
Sudga, boshqaga murojaat qilmadingizmi?
Yo'q,
qo'ylarga.
Yo'q, murojaat qilganmiz yo'q.
Qanaqa bo'ldi? Yiriklashtirib sizga berdimi hamma yerlarni?
Masalan, maydalar. Bo'ldi, mana 150 ta fermerdan hozir atiga 35 ta fermer qolganmiz. Bitta kasbi tuman 33 saf hozirga.
Siz aynan sizga mana shu katta yerni berishdi ulardan olib. Nima bo'yiz?
Lider bo'lyapti, keng yerda mana yiriklashtirish bo'lyapti.
Xo'p, endi siz hisobingizga yiriklashtirdi o'sha. Nima uchun sizga berishdi shuni? Masalan, boshqadan olib.
Planlarni to'ldirib olganmiz vaqtiga. Hammasi joyiga bo'lgan. Shu uchun boshqalarnikini olib berishdi.
Qachon berishgandi o'shani? Mana endi kuz bo'lyapti-ku.
Bahorda berdi, xo'p. Paxta ekib qo'yibmidi? G'alla paxta ekib.
Endi hozir endi paxta, g'alla meniki deyaptimi? Qanaqa bo'lyapti?
Ha, ular 5 gektar ekan, men xohlaganimcha ekib olaman, yer meniki deydi-da.
Asli yer kimniki? Sizga xususiy mulk qilib berilmagandir o'sha yer?
Yo'q, yo'q, fermer, fermer.
Fermer qanchaga bergan sizga yer? Yil qancha?
Bizaga endi shartnoma asosiga-ku. Necha yil bo'lsa ham mana shuni boshqarib boraversak bizlarni sotimizga turaveradi. Ularni to'ldirib boraversak bizlardan olmaydi.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz nazaringizda endi?
Sobiq fermerlar otdan tushsa ham egardan tushmay o'tganiga ularni nima chora ko'rish o'zi man bilmayman. Qayerga kimdan murojaat qilishni bilmayapman. Hech kim tinglamaydi baribir.
Hokimiyatga aytmadingizmi?
Hokimiyatlar biladi. Hokimiyat nima? Har kuni sherga. SMBsi ham boshqasi ham.
Qashqadaryoning Kasbi tumanidan bizga telefon qilgan suhbatdosh fikrlar edi. Namanganning Norin tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa Gorbachov paytida berilgan tomorqa yerlari Karimov paytida aholidan tortib olinib, pora evaziga sotilayotganini bildirdi. Norindan telefon qilgan akamiz ovozi eshitilishini istamadi. Navbatdagi lavhamizni Gulistonlik ishsiz hikoyasi deb nomladik. O'zini maktabni sobiq zavxoz deb tanishtirgan tinglovchimiz Sirdaryoning Guliston shahridan. Gulistonda mehnatkashlarning haq-huquqlari borasidagi ahvolni olam Guliston deb bo'lmaydi, deb gap boshladi suhbatdosh.
Hazratqul Ernazarov, Guliston shahridan Sirdaryo.
Nima ish qilasiz?
Men ishlamayman, ishdan nahoq ketganimda 5 yildan beri sudga murojaat qilaman, ijobiy bo'lmayapti. Men Guliston shahar xalq ta'limida ta'limiga qarashi 6-chi o'rta maktabda ishlayapman. O'zbekiston mehnat qonuni 99 moddasini qo'pol ravishda buzib ishdan chetlatildi. Keyin prokuraturaga sudga murojaat qildim. Hozirgi vaqtda shu qonunlarimiz ijro bo'lmaydi. Sudan prokuroram tanamayapti. Mana 5 yildan beri oliy sudgacha hammasi instansiyaning bariga murojaat qilyapti-da. Hamma yerni qaytarilib yurayapti-da.
Kim bo'lib o'qituvchi ishlamidingiz?
Yo'q, o'quvchilik ishlar bo'yicha.
Zavxoz bo'lib
ishlaganman. Direktor o'rinbosari, zavxoz bo'lib ishlaganman. bo'shatib ishlar bo'yicha direktor o'rinbasari bo'lib ishlaganman.
O'sha ishdan bo'shatganda qanday formulirovka bilan bo'shatishgan sizni?
Ha, men mana o'zim faktiki bulletinda bo'lganmanda kasallik varaqam bo'lgan shu vaqtda. Kasallik varaqada vaqtimda, bemor vaqtimda chaqirib majburiy ariza olganda men O'zbekiston meni qonunlarini o'qib ko'rayapman. Buni bayada ta'tilda vaqtda, kasallik varaqada vaqtda umuman bo'shatish haqqi yo'q ekanda. Keyin ikki marta buyruq chiqargan menga. Boya bulletinimni ko'rgandan keyin ikki oydan keyin yana boshqa buyruq chiqardi. Bular shuni to'g'rilaymiz deb. Viloyat xalq ta'limi kasa bo'lishmi meni O'zbekiston meni qonunning 111-gasini ishga tiklansin deydi. Nega mana qonunni nazorat qiluvchi organlar unga quloq solmayaptida?
Kimga murojaat qildingiz? Kimlarga?
Ha, men kasa bo'lishmaga ablonaga murojaat qilganman, ular yozib bergan. Xalq ta'limi, shahar xalq ta'limi O'zbekiston meros qonunini 99-ni buzgan, 11 bilan ishga tiklanishi kerak deb ko'rsatma beryapti. Lekin ko'rsatma berganini mana qilmadi. Qilmaganiga sudga murojaat qildim. Sud ham shuni tanamayapti, prokuratura ham. Bizda qonunlar ijrosi yo'q O'zbekistonda. Lekin kitobda yaxshi chiqarib qo'ygan, o'qigan odam juda qattiq havas qiladi.
Demak, o'zini maktabni sobiq zavxoz deb tanishtirgan tinglovchimiz Sirdaryoning Guliston shahridan. Tanbur va vaz haqidagi qonun orzusi deb nomladik navbatdagi suhbatdoshimizni. Suhbatdoshimiz bilan qilingan suhbatni andijonlik Nishonboy aka degan tinglovchimizni O'zbekistonda qabul qilingan qonunlarni ba'zilari qoniqtirmas ekan. Tinglovchimizga quloq beramiz.
Qadirdan tilpokiganda bu nima deydik? Bozorda edik. Bozorda bo'lgan uchun endi ko'p narsani biz aytganimiz yo'q Ozodlik radiosiga. Chunki endi haligi hamma qarab turadi, endi bu nima deyapti ekan deb. Endi bu sotga telefon har xil odam bor, shuning uchun indamay qolganmiz.
Endi gapiring endi.
Karimov nima O'zbekiston prezidentini chiqargan qaror to'g'risida gapirmoqchiman.
Qaysi qaror haqida?
Mana bu haligi erkaklar 50 dan oshgani shu ko'rikdan o'tmasa ham bo'laveradi degan bir qaror chiqqan ekan. Mana shu qarorga men yomon munosabatda qarayman. Sabab hozirgi vaqtida erkaklar ham, ayollar ham kasali juda ham ko'p. Kasalni yopish uchun shu otasi pul oladi. Shu pul bilan asli kasallik yopiladi. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni u qaror chiqsa ham o'sha olyapti xotinni erkak 50 dan oshgani emas 70 dan oshgani ham u hech qanday bir foydasi yo'q u qarorni chiqishini. Uni o'rniga mana bu o'zimizni klassik merosimizni targ'ibot qiladigan tanbirlarni, naylarni, doirani, rubobni, tordi qaytadan shu ishlab chiqarib shuni cholishga shunda aslida aytishga asl sintezator, gitara, ala nima balo ionikalarni sal kamroq qilib mana shularni hozir milliy vaqti bo'lgandan keyin shularni ko'proq qilishga qaror chiqarib bersa yaxshi bo'ladi. Undan keyin mana bu nima to'g'risi mana ma'ruzalar to'g'risida rahmatli mana Fozilqori o'tib ketganini eshitdik, juda ham qayg'uga tushdik. Asl biz tomonda ham bitta Fozilqori aka o'tuvdi, asl kuni Fozilqori aka o'tuvdi. Endi mana shu dislarni chiqarishga qaror chiqarib berish kerak. Mana shu nima klassik merosimizni chiqarishga qaror chiqarib berish kerak. Ana asl qaror hammani haligi ruhlantiradi, qo'llab-quvvatlaydi.
Mana bu imomlarning va'zlari yozilgan disklarmi?
Ha, mana shu imomlarning va'zlari yozilgan, ma'ruzalari yozilgan disklar mutlaqo yo'q, Abdulaziz aka xonim. Hech qanaqa yo'q.
Bozorlarda bor-ku, telefonlarga yozishyapti bolalar.
Ha, buni masalan endi asini sotishga ruxsat bermay qo'yganda uka yozilgan bilan sotishga ruxsat yo'qda. Ha, Anjonga borib so'rasangiz ham men o'zim bulavachlarda yashayman. Shu Anjonda ham unga aka ruxsat yo'q, uni qo'yavering deydi. Qayerga disk sotayotgan bo'lsa asindan so'rasang, unga ruxsat yo'q deydi. Qur'onga ham ruxsat yo'q deydi asosiga. Bir vaqtida sotilgan, ashu vaqtda biz ham endi og'ammiz. Endi vaqtda DVD yo'q edi, lekin aslida ham bitta-bitta olib qo'yaverganman. Asl ma'ruzalarni qo'yib eshityapman xolos.
Demak, O'zbekistonda qorakalarni va azlarini disk qilib chiqarish haqida qonun qabul qilinishi kerak deydi suhbatdosh. Navbatdagi suhbatimizni Andijonga bo'ri oralar deb nomladik. O'zbekistonda bu yaqinda birovni bo'ri yeganini eshitmagan edik. Mana endi eshitadigan bo'ldik. Maktabdan paxtaga olib chiqilgan bir qizni bo'ri tishlabdi. Bo'rini yo'qlasang quloqi ko'rinadi deyishadi, ammo buni bo'rini bir qizni maktabga olib chiqilgan qizni tishlagani anchagina bizni bir mutaassir qildi.
Bizde bir Uluğlar degen bir rayon var. Uluğlar degen. Anjanda.
Anjanda ulayatta ha.
Uluğlar degen rayon var. Şurada bir böğrü payda olgan eken. Böğrü. Böğrü payda oldu da. Şu böğrü payda olup şu böğrü şu hani pahta tergen balla var eken şunlarga hem çay saptı. Bunlardan bir tanesi ölüptü. Ama ballar, katta katta ballar urup ajratıp yaptı, lekin beraber ölüp yaptı. Asıl çişle vaka, böğrü. Bunu, ma kamsa bunu vattı yan bir payda oldu.
Kim kimi çişle yaptı? Böğrü?
Böğrü çişle gen, böğrü.
Kimi çişle yaptı?
Ha. Ha, şu bir pahtadaya da kızı çişle gen de, şimdi bunu diyenim
aldı. Pahtada, pahtaya çıkan okuç kızı böğrü çişle yaptı mı?
Okuç çişle gen, ha. Şu okuçunu çişle gen, şimdi karnıma, şu, bana o benim diyenim ben pahtaya bana de, aslında ne istip aldım. O kimliğini ama sürüştür gelmiyor, ha ha deyip koydum. O neki kimliğini sürüştür gelmiyor ama. Ensiler gen, yangiliği değil bu ya.
Demak bo'rini yo'qlasang quloq ko'rinadi deyshada, ammo bo'ri degani koni foyda deb davom ettirdi. Suhbatdosh ayni paytda andijonlik suhbatdoshimizga ko'ra qish yaqinlashgan sayin, demak andijonda itlarga ham qiron kelmoqda. It sho'rva mavsumi boshlangandek xuddi O'zbekistonda.
Ma itni ham mana qish kelyapti. Mana bundan buyoq mana shu itlar ham shu bolalar tomonidan soyish boshlanadi. Hali katta-katta semiz-semiz itlar soyiladi. Asa bir tane odamnikida semiz it olgan bo'lsa, shuni o'g'irlab ketib so'yib beradi. Shunaqa narsalar o'tgan yil ham bo'lgan, undan burun yil ham bo'lgan, bil ham bo'ladi, masalan, hali itda go'shtdan sho'rva qilib ichishlik. Qish kelyapti, bo'ladi bu ham.
Endi bu kambag'allikdanmi bu? Boshqa nima? Oldin it sho'rva ichilmasdi-ku?
Yo'q, kambag'allikdan emas. Bu shunchaki bu endi havas xolos, endi hali it go'shtdan sho'rva qilib, asi itni yaqini, endi haligi mana u badaniga suykaydi, asi yog'ini mana u yog'i dorilar degan yeri bor-da, asi bir xilgi doktorlar aytadi. Bir xilgi katta-katta haligi sizga tushuntiradigan bo'lsam, buni nima 80 ga, 84 ga, asi boringki o'sha 90-yinchi yillarda 80 ga kirgan odamlar asi mayali mana u narsaga dori, mayali mana u narsaga dori deb aytib, asindan tarqalib ketgan. Mana u chol bir vaqtda mana u degan, mana u qosam mana u degan deb asindan gap tarqalib, ha, buni mayali mana qa ekan, buni mayali mana qa ekan deb asa so'yish bo'ladi, bir-biridan eshitib bular. O'g'irlab ketib.
Andijonlik suhbatdoshimizga ko'ra, qish yaqinlashgan sayin itlarga qiron kelmoqda. O'zbek kinochisi Jahongir Fayziyevning ilk suratga olgan filmi It sho'rva deb atalar edi. Film davomida yegan ovqat topmagan o'zbeklar bir itni so'yib yeyish uchun quvalashadi. 1991 yilda rejissor Xayol mahsuli deb tuyulgan bu manzara bugun O'zbekistonning oddiy hayot manzarasiga aylanganday.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, shorunda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib,
yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan Sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari Sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.